Acestea sunt sunetele planetei Marte, înregistrate de roverul marțian Perseverance. Perseverance este la 250 de milioane de kilometri depărtare, la temperaturi de până la minus 153 de grade Celsius. Funcționează perfect cu ingineria lichidă Castrol în venele și mecanismele sale. Castrol se mândrește că a fost ales de NASA după o activitate în spațiu de peste 60 de ani, iar tot ce facem în spațiu se transpune în tot ce facem pe Pământ. În această serie podcast dorim să explorăm condițiile extreme de pe planeta noastră. Locurile cu mașini care necesită produse Castrol similare celor necesare pe Marte. Cunoaștem oameni și mașinile lor care funcționează în cele mai extreme condiții pe uscat, pe mare și în aer. Oameni care îndeplinesc misiuni dificile ca parte a activității lor în fiecare zi.
Mă numesc Jan Robert Holland, sunt manager de cont la Castrol. Da, că tot vorbim despre medii dure. Cred că probabil știm mai multe despre ce se întâmplă pe Marte decât pe fundul oceanului. Este extrem de dificil să lucrezi în acest mediu. Tehnologia a făcut progrese în această privință pentru unele echipamente. Orice scafandru poate coborî probabil până la 300 de metri, dar cam atât. Apoi devine periculos, iar o asemenea coborâre nu se justifică.
Sunt Shannon Hovey, scafandru de saturație pe platforme marine comerciale. Fac scufundări la adâncimi de până la 244 de metri pentru a repara și monta instalații de petrol și gaze. De aceea trebuie să trăiesc într-un sistem închis, sub presiune, pentru perioade lungi de timp. Avem ședința cu o zi sau două înainte de lucrare și știm că vom lucra probabil cam 30 până la 60 de zile. Primesc instrucțiuni, îmi pregătesc uneltele suplimentare de care aș putea avea nevoie și echipamentul de urgență. Îmi sărut familia și pornesc la drum. Până la docuri am de condus cam 10-12 ore. Când ajung la docuri, mă întâlnesc cu ceilalți colegi și ne salutăm. Ce fac copiii? Ce mașină ți-ai luat? Apoi ne îmbarcăm, ceea ce poate dura între 10 și 24 de ore. Dacă toată lumea trece de examenele fizice, intrăm în cameră. Începem să coborâm. Lucrul pe fundul oceanului este... este ca și cum ai fi pe lună. Simți pe piele și căldură și frig. Practic, gravitația nu te afectează deoarece ai flotabilitate neutră. Poți auzi chiar și bulele care ies deoarece recuperezi gazul. Este cel mai liniștit loc din lume. Aproape că vezi umbre în apă, deși ele nu există. Mintea ta umple golurile. Parcă ai fi pe o planetă străină. Era atât de liniște încât mereu îmi punea muzică în căști. Când petreci atât timp în cameră, treci printr-o schimbare de mentalitate. Îți pregătești bagajele pentru a intra în cameră. Faci un duș antibacterian. Există câțiva pași pe care îi faci înainte de a intra în cameră. Un ultim telefon cu familia sau privitul soarelui pentru ultima dată în acea lună. Când îți iei la revedere pentru a pleca la muncă, aproape că îți iei adio pentru ultima dată. Trebuie să ascunzi aceste fațete ale personalității tale care nu pot fi folosite. Glumele excesive sau chiar și excesul de sinceritate. Trebuie să fii foarte atent la sentimentele tuturor, la gândurile lor, la starea lor de spirit. Scafandrii locuiesc într-un tub de oțel cu diametrul de aproximativ 2 metri și lungimea de 6 metri. Și trebuie să fii cu adevărat atent cu toată lumea. După ce se închide ușa, asta e noua realitate. Asta e noua ta viață. Iar deasupra acestui tub metalic există două birouri, respectiv biroul pentru menținerea funcțiilor vitale și biroul supraveghetorului. Iar supraveghetorul controlează modul în care scafandrii ajung la și de la fundul oceanului și mijloacele de respirație. Supraveghetorul este legătura cu toți ceilalți membri ai echipei de pe barcă, iar scafandrul este ultima zad din acest lanț. Toate aceste lucruri afectează scafandrul direct, deci comunicarea trebuie să fie foarte clară. Mai mult, acest ansamblu de tuburi din oțel întreg are o altă ecluză de transfer pentru clopot. Iar această ușă mare din oțel se închide și te aduce la o presiune și mai mare decât în camera de locuit. Iar clopotul este naveta ta către muncă în fiecare zi. E ca și cum ai luat trenul sau altceva. Îți poți imagina, e ca și cum ai răsturna un pahar într-un vas cu apă, iar paharul reține aerul în interior. Practic, ăsta este clopotul. Și stăm în acest pahar plin cu gaz timp de 12 ore, așa că e nevoie de multe resurse pentru a asista oamenii în acest spațiu mic. La fel ca un copil în burta mamei, folosim un cordon ombilical pentru a transfera gaz, comunicații, apă caldă. Este frânghia de salvare. Când ajungi la adâncime pe fundul oceanului, se deschide o trapă în partea inferioară a clopotului. Și înainte de a sări, o mare parte a cordonului ombilical iese din clopot. Îmi amintesc cum am sărit din clopot prima dată. Da, sari în întuneric, oarecum îndreptat către cablul Macaralei și sper să ajungi pe Macara sau în aceeași direcție. Mi s-a părut atât de frumos și la momentul respectiv știam că sunt în locul perfect de pe pământ. Ne legăm de conducte de 24 de inci. A existat riscul apariției de H2S, hidrogen sulfurat. Este nedetectabil, este o muncă foarte periculoasă. Nu aveam multă experiență cu conductele de înaltă presiune, iar prima supapă pe care am deschis-o a fost una de linie principală de 18 inci, care necesita 120 de rotiri pentru a se deschide. După aproximativ 20 de rotiri, conducta a început să se zdruncine în fața mea și să împingă apa în pieptul meu. Și abia puteam comunica cu cei de sus prin cască. E ceva normal? Ar trebui să vibreze așa? Ei mi-au răspuns, continuă să rotești! În acea zi, eu răspundeam de clopot. Eram în clopot. Cei doi colegi ai mei erau în apă și montau conducta. Amicul meu, Pat, a început să țipe. A, a, a! Îl puteam auzi pentru că se auzea audio de la scafandrii care lucrau. Așa că știam ce se întâmplă din clopot. Pentru că ceva îl prinsese de picior deasupra genunchiului și îl trăgea învârtindu-l rapid. El credea că îl mușcase un rechin. De fapt, dăduse peste o pisică de mare foarte supărată. Pisica de mare își rupsese spinul într-o parte. Acesta i-a intrat în picior și a ieșit prin lateral. Din fericire a fost bine, după 5 operații. Grefe de piele de la un picior la altul, i-a rupt o bucată mare de carne. Ca scafandru de saturație, am ajuns până la 238 de metri. La acest nivel, respirația și rezistența sunt o provocare foarte mare, iar proiectul la care lucram era foarte laborios, așa că trebuia să ne acordăm mult timp și să ne mișcăm încet. Totul este foarte rece. Un scafandru poate ajunge până la o adâncime de aproximativ 300 de metri. Dacă mai vrea să se întoarcă, să poată merge și să aibă un sistem nervos normal. Există oameni care ajung mai jos, dar nu este sănătos. În aceste cazuri trebuie să intervenim altfel, cu diferite tipuri de instrumente care să ne ducă până acolo.
Pentru lucrări de intervenție, probabil veți trimite un ROV. Acesta este un vehicul acționat de la distanță, care poate fi atașat la un cordon ombilical, fiind controlat din nou de la suprafață. Îl trimiteți jos, fiind echipat cu un aparat foto și câteva brațe, astfel încât să poată chiar și să rotească o anumită supapă, de exemplu, pe echipamentul submarin. Sunt echipamente destul de impresionante și vor prelua ștafeta de unde scafandrul nu mai poate continua. Dar pot ajunge până la 3 km sub nivelul mării. Abordăm echipamentele submarine și în special pe cele care coboară câțiva kilometri sub nivelul mării, la fel ca și produsele Castrol pe care le trimitem pe Marte. Iar asta înseamnă că folosim un proces incredibil de riguros în testarea și calificarea lichidelor noastre pentru echipamentele la care vor fi utilizate.
Cred că Există o mulțime de asemănări între astronauți și scafandri. Modul în care lucrăm în lipsa gravitației, faptul că nu putem pierde unelte, echipele de asistență imense care ne susțin. Astronauții trebuie să iasă afară pentru a lucra, trebuie să se echipeze pentru un mediu practic letal. Și noi facem același lucru. Și pare o lume străină care chiar și atunci când ești pregătit, pare străin. Ca și cum, miroase urât. La fel ca aerul de pe pământ care miroase urât. Am inspirat heliu și oxigen filtrat timp de o lună, fără insecte și țânțari, iar toată lumea miroase atât de urât, dar cred că de fapt simțurile sunt amorțite din cauza heliului și a presiunii. Deci nu poți simți gusturi și mirosuri. Slavă Domnului că nu poți mirosi, pentru că 6 tipi într-un tub de metal, un singur duș pe zi. Dacă mă simt vreodată singur pe fundul oceanului, îmi place să spun că lucrez la premiul meu Nobel pentru pace. Pur și simplu rezolv problemele pământului. Apreciez timpul de meditație pentru că, în calitate de tată și soț și prieten pentru toată lumea, când mă întorc acasă pe plajă pe uscat, este foarte plăcut. Timpul petrecut singur pe fundul oceanului este un răgaz plăcut. Cred că este un avantaj, da. Am învățat acest truc de la un scufundător bătrân și a adus o grămadă de magneți micuți ca niște pătrățele magnetice și a agățat o mulțime de imagini cu familia sa pe tub, lângă pat. Am avut un raft cu cărți de citit și te pierzi în ficțiune. Soția mea nu îmi spunea multe lucruri până nu ajungeam acasă, pentru că voia să mă concentrez pe muncă și să nu fac griji pentru lucrurile de acasă. Dacă aș ști că un prieten s-a îmbolnăvit sau copilul meu și-a rupt piciorul, m-aș gândi la asta și nu la bobina de 55 de tone pe care încerc să o instalez fără a mă răni. Suntem acolo pentru a face ceea ce ne place și pentru a trăi viața din plin. Asta facem.
Ascultați seria podcast Castrol on Mars. Tot ce facem în spațiu se transpune în tot ce facem pe Pământ. Castrol se mândrește să susțină industriile marine și submarine, lucrând cu ingineri și mecanici din întreaga lume. Aflați mai multe la castrol.com/onmars.